Šogad pieredzam siltu ziemu, tādēļ atsevišķi iedzīvotāji pauž neizpratni, kādēļ dažās mājās ir tik karsti radiatori un līdz ar to arī telpās arī laika apstākļiem nevajadzīgs karstums un lieli siltuma rēķini. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija uzrauga tos uzņēmumus, kuri patērētājiem nodod virs 5000 MW/h enerģijas. Komisijas enerģētikas departamenta direktora Līga Kurevska norāda, ka par siltuma rēķiniem katrā ēkā lielā mērā atbildīgs apsaimniekotājs. Proti, ja iedzīvotājiem siltā ziemā šķiet, ka telpas tiek pārkurinātas, jāvēršas pie apsaimniekotāja, nevis pie siltumražotājiem.
Kopumā izmaksas lietotājiem par siltumu samazinās. Siltumenerģijas tarifs pēdējā laikā pozitīvi ietekmējas kurināmā cenu samazināšanās. Un tā rezultātā daudzās Latvijas pilsētās, piemēram, Daugavpilī, Jūrmalā, Valmierā un Krāslavā, tarifs samazinājies pat par 16%. Regulators pārauga siltumapgādi līdz tā pievedam ēkā. Un tālāk par siltumapgādi ir atbildīgs mājas pārvaldnieks. Biežākie faktori, kas ietekmē patēriņu mājās, ir izvēltais apkurs režīms un mājas zudumi. Ja iedzīvotājs konstatē, ka rēķins salīdzinājumā pagājušo gadu ir pieaudzis, mēs aicinātu sazināties ar mājas apsaimniekotāju un lūgt sniegt precizējošu informāciju. Gadījumā, ja ar mājas apsaimniekotāju galvā nevar tikt, var vienmēr pieteikt pie regulatoru, mēs centīsimies palīdzēt.
Rīgas siltums piegādā enerģiju galvaspilsētā. Uzņēmuma pārstāve Linda Rence skaidro, 2019. Gada decembrī vidējā gaisa temperatūra salīdzinot ar 2018. Gada decembri bijusi tikai nedaudz augstāka, tādēļ rēķini par apkuri bijuši attiecīgi nedaudz zemāki. Tomēr, ņemot vērā, ka pērnā gada 1. Augustā Rīgā spēkā stājās jaunie paaugstinātie tarifi, šīs izmaiņas tikušas izlīdzinātas, tādēļ iedzīvotāji šo atvieglojumu savos maciņos nav jutuši. Daudz lielāka temperatūra atšķirība ir salīdzinot šo ar pagājušā gada janvāri, tādēļ to pozitīvu vajadzētu izjust arī rēķinu saņēmējiem, stāsta Rence.
2020. Gada janvārī vidēja aera gaisa temperatūra bija plus 3,7 grādi, un tas ir par 6,9 grādiem augstāka nekā 2019. Gada janvārī, kad tā bija mīnus 3,2. Tā rezultātā siltumenerģijas patēriņš saruka par 27%. Tā rezultātā janvārī rēķini sagaidām vidēja par 14,5% mazāki nekā 2019. Gada janvārī.
Aplūkojot siltuma rēķinus Jelgavā, uzņēmuma Fortum Jelgava valdes priekšsādātājs Gundars Pētersons norāda, siltuma rēķini šī gada janvārī salīdzinot ar pērno janvāri vidēji gaidāmi par 30% zemāki.
Šī gada janvārī vidējā ārgaisa temperatūra Jelgavā bija plus 3,3 grādi vidēji, un pagājušā gada janvārī tā bija mīnus 4,29 grādi. Veicot aprēķinus temperatūras korekcijas koeficientu, mēs redzam, ka tā ir 30% starpība, kas arī atbilst 30% maksas samazinājumu uz vienu kvadrātmetru Jelgavā. Šī ārā gaisa temperatūras starpība arī tiek atspoguļot iedzīvotāju rēķinos.
Fortum Jelgava valdes priekšsādātājs Gundars Pētersons skaidro, ka līdz šim nav saņēmuši sūdzības par pārlieku karstiem radiatoriem Jelgavā, tikmēr Rīgā sūdzības ik pa laikam tiekot saņemtas. Jānorāda arī, ka Rīgas siltuma pārstāve Linda Rence atgādināja, paaugstinātie tarifi Rīgā, kad uzņēmums nosaks iepriekš gūtos zaudējumus, nākotnē tiks samazināti. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.